Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι κι αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στη παλιοκοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και αδύναμη. Στον κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό. Την ώρα που περπάτησα μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα. Και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάσταση. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και αδύναμη. Στο κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό.
Το μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Χρήστος είναι νομίζω μια εξαιρετική περιγραφή αυτό το οποίο αποκαλούν οι διαχειριστές του κράτους βγάζοντας την ουρίτσα τους απ' έξω για το κράτος. Γράφει λοιπόν ο κύριος Χρήστος. Μετά λέει από επίμονη προσπάθεια να επικοινωνήσω με την Εγνατία Οδό για το άθλιο και άκρος επικίνδυνο οδόστρωμα της γέφυρας του Αξιού μετά τα διόδια των Μαλγάρων, η εταιρεία μου απάντησε. Ως προς την αποκατάσταση των ασφαλτικών, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ενεργή σύμβαση με την εταιρεία ΤΑΔΕ και θα συνεχίσει με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με λίγα λόγια, λέει ο κύριος Χρήστος, το οδόστρωμα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι προφανές ότι δεν βρήκαν μία περίοδο με καλό καιρό σε αυτά τα 5 χρόνια. Τα διόδια βέβαια των Μαλγάρων λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και με βροχή και με ήλιο. Εν ολίγης λοιπόν, για να το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε, το κράτος τους δεν είναι ούτε βαθύ ούτε ρηχό. Το κράτος τους είναι το κράτος των εργολάβων, είναι το κράτος των ολιγαρχών, είναι το κράτος το οποίο έχει έμφυα και 22% από το πρώτο ευρώ φορολογία για τον μπακάλι της γειτονιάς, αλλά οικειοθελή φορολόγηση για τους εφοπλιστές. Το κράτος αυτό το οποίο δικαιώνει με τους νόμους του τα Φανστάρ πακτικά και τις ΥΕΝΕΣ για να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων, ποιων ανθρώπων, αυτών που τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις και τώρα δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Το κράτος το οποίο κόβει μισθούς από τους εργάτες και ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε βαθύ ούτε ρηχό. Είναι ταξικό αυτό το κράτος. Είναι το κράτος, πώς το λένε κάτι... έτσι, μυστήριοι, κάτι κομμουνιστές τα λένε αυτά, είναι το κράτος του κεφαλαίου. Και νόμος αυτού του κράτους είναι τα κέρδη σε βάρος των αναγκών και καμιά φορά και τη ζωή των πολλών. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ένας αγαπημένος συνάδελφος μου έστειλε πριν από λίγο μία πληροφορία. Την μεταφέρω. Δεν φτάνει που κάνουν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Έφτασαν με βάση την πληροφορία αυτή να κάνουν, λέει, και δημοσκοπήσεις που στα ερωτήματα ανάμεσα στα άλλα υπάρχει και αυτό. Ποια νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερη τραγωδία? Η τραγωδία των τεμπών ή η τραγωδία στο μάτι? Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια πληροφορία που μου τη στέλνει ένας εγκυρότατος συνάδελφος. Είστε τόσο άθλοι? Είστε τόσο άθλοι? Λοιπόν, επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα, γιατί ξέρετε γίνεται και ένας πόλεμος εδώ και ένα χρόνο. Έτσι δεν είναι, κύριε Ρούσε?
Ναι.
Καλησπέρα.
Πολλοί πίστευαν ότι θα είναι πιο σύντομος, αλλά τελικά δεν είναι. Δεν φαίνεται καθόλου σύντομος.
Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο στην Πελοπόννησο. Διάβαζα προχτές, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί έχουμε πλέον ακούμε την τρέλα να, πώς το λένε, να εκτοξεύεται από χείλη διαφόρων, λες και είναι το πιο λογικό πράγμα. Μιλώ για τα πυρηνικά, φτάσαμε να μιλάμε για πυρηνικά κτλ. Και διάβαζα προχτές για βλήματα, λέει, απεμπλουτισμένου ουρανίου που θέλει να στείλει η Βρετανία στην Ουκρανία. Έχουν τρελαθεί?
Κοιτάξτε, ο ορθολογισμός δεν είναι κάτι που περισσεύει ιδιαίτερα σε αυτό τον πόλεμο. Με την έννοια ότι φαίνεται ότι στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο έχουν αποφασίσει, ή τουλάχιστον αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη, υπάρχουν και άλλες απόψεις, αλλά αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη, ότι πρέπει ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι την τελική πτώση της Ρωσίας ή τη συνθηκολόγησή της, την ήττα της, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό οδηγεί σε κάθε είδους σενάριο. Δηλαδή, όταν μια δύναμη έχει σκοπό την συνθηκολόγηση του αντιπάλου, τότε κάθε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αυτό που λέτε, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου στην λογική αυτή που σας είπα προηγουμένως.
Αυτή η συνάντηση μεταξύ του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο και οι στιχομηθείες που είδαμε, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε, Τι δεδομένα, τι νέα δεδομένα διαμορφώνει, κύριε καθηγητή?
Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τον ορθολογισμό. Παλαιότερα, για μια 20 ετία περίπου, βασική αντίληψη, στην βασική θέση, γραμμή στην Ουάσιγκτον ήταν ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αφήσουμε να συνδεθούν, να συμπράξουν η Ρωσία με την Κίνα. Θα πρέπει να τις κρατήσουμε μακριά, έτσι ώστε να είναι και οι δύο αποδυναμωμένες και, εν πάση περιπτώσει, να μην ενισχυθεί πάρα πολύ ο ηγετικός ρόλος ή ο ανερχόμενος ρόλος της Κίνας. Αυτή τη στιγμή με αυτόν τον πόλεμο της Ουκρανίας γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά δηλαδή ρίχνουν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και μάλιστα η Ρωσία θα είναι και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη για ένα διάστημα από την Κίνα, και όσον αφορά εδώ στο πετρέλαιο, αλλά και όσον αφορά άλλα στοιχεία, οικονομικές επενδύσεις, πιθανότατα και στρατιωτικό εφοδιασμό, που είναι κάτι που θα έλεγε κανείς ότι κάθε σόφρον Αμερικανός σχεδιαστής πολιτικής θα έπρεπε να το έχει αποφύγει. Παρ' όλα αυτά αυτό συμβαίνει. Αυτές που έχουμε σήμερα είναι μια μεγάλη προσέγγιση της Ρωσίας με την Κίνα, ακριβώς γιατί και η Κίνα καταλαβαίνει ότι μετά τη Ρωσία, αν η Ρωσία όντως ιτηθεί εκτράσει αυτόν τον πόλεμο, θα έρθει η σειρά της ή, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ίσως λιγότερες δυνατότητες να παίξει σημαντικό ρόλο στο διεθνές σύστημα.
Εκτιμάτε ότι είμαστε στο μετέγμιο μιας αλλαγής αρχιτεκτονικής ενός κόσμου έτσι όπως τον...
Είμαστε στο μετέχμιο, είμαστε σε μια μακρά μεταβατική πορεία. Σαφώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι είμαστε σε μια μακρά μεταβατική πορεία προς την ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το μοντέλο, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα. Η υπερδύναμη παραμένει πολύ ισχυρή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά βλέπουμε ότι και οι άλλες δυνάμεις θέλουν κατά κάποιο τρόπο να αυτονομηθούν. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η Κίνα και η Ρωσία. Αντίστοιχες φωνές έχουμε ακούσει, παραδείγματος χάρη, από την Ινδία, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν μπορεί η Δύση να μας υπαγορεύει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι στη διεθνή σκηνή. Ο Λούλα, ο οποίος είπε ότι εντάξει, δεν υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θέλουμε τη συνέχιση του πολέμου. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να αυτονομηθούν δυνάμεις ισχυρές στον κόσμο. Άρα είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση και γι' αυτό είναι και πολύ ρευστή.
Αυτές οι αλλαγές αρχιτεκτονικής για τις οποίες μιλάμε ουδέποτε υπήρξαν ανώδυνες. Πιστεύετε ότι οι οδύνες της Ουκρανίας είναι αρκετές?
Όχι. Όχι. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Τέτοιου είδους πολέμους, σειράξεις, αν θέλετε, είτε αυτό που λένε δια αντιπροσώπων, είτε με άλλον τρόπο οικονομικοί πόλεμοι και τα λοιπά, θα συνεχιστούν μέχρι να σταθεροποιηθεί το πεδίο. Αυτό είναι το... Και μπορεί να συνεχιστούν. Και αν θέλετε, ακόμα και οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ακόμα και οι διαχειρίσεις πανδημιών και τα λοιπά, μπαίνουν ακριβώς σε αυτό το ρευστό πλαίσιο. Είναι ένα είδος, θα έλεγα, ίσως λίγο τραβηγμένα, είναι ένα είδος πολέμου.
Για να γυρίσουμε στα δικά μας και με την ευκαιρία ότι σας έχουμε μαζί μας, θα ήθελα το σχόλιο σας. Αυτή η μετά σεισμών χαμηλή πτήση, αυτές οι χαμηλές πτήσεις σε ό,τι αφορά την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν καθησυχαστικό χαρακτήρα για μακρύ διάστημα?
Όχι, όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Θεωρώ ότι απλά οι δύο κυβερνήσεις βρήκαν αυτή την ευκαιρία. Ήταν μια καλή ευκαιρία να σταματήσουν βέβαια κυρίως οι προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις κυρίως της Τουρκίας. Αλλά έχοντας ότι είναι ένα διάστημα προεκλογικό, καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν θέλουν να μπουν σε μια κατάσταση κρίσης, σοβαρής κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών. Και άρα λοιπόν αυτό το κλίμα αποκλιμάκωσης της έντασης της βοηθάει. Επίσης βοηθάει και το γεγονός ότι ο Ερντογάν πια δεν μπορεί να θέτει το ζήτημα της Ελλάδας στο κέντρο της προεκλογικής αρένας. Έχουν φύγει τα πράγματα από τα ελληνοτουρκικά, τα πράγματα στην Τουρκία έχουν πάρει μια άλλη τροπή, με άλλα διακυβεύματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για κάποια θετική έκβαση, έστω και αν θέλετε προκαταρκτική στις σχέσεις των δύο χωρών, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν δεν δούμε ποιοι θα είναι στην εξουσία μετά τις εκλογές, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι.
Το γεγονός ότι στην Τουρκία μιλάνε ακόμα και για νοθείας εκλογές, πώς το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Ο Ερντογάν θα θελήσει να μείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια. Έχει χρησιμοποιήσει τον κατασταλτικό του μηχανισμό προς όλες τις κατευθύνσεις και νομίζω ότι θα το επιχειρήσει να το ξανακάνει. Τώρα, αν αυτό θα του βγει ή όχι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να το ξανακάνει.
Η μη κάθοδος του ΧΑΝΤΕΠΕ, κόμματος των Κούρδων, στις εκλογές, εξαντικειμένου λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης?
Όχι αναγκαία. Mm-hmm. Όχι αναγκαία, και αυτό γιατί υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του κουρδικού πληθυσμού που είναι θρησκευόμενα και συντηρητικά. Αυτά υπάρχει μεγαλύτερη κλίση σε αυτά προς τον Ερντογάν παρά προς την μετακεμαλική αντιπολίτευση. Όσο υπήρχε το ΧΤΠ, λόγω του κουρδικού χαρακτήρα του, μπορούσαν να ψηφίζουν προς τα εκεί. Αλλά τώρα, χωρίς το ΧΤΠ, είναι μάλλον δύσκολο να ψηφίσουν τους κεμαλικούς. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι ένα μεγάλο μέρος των Κούρδων θα πάνε προς την πλευρά των μετακεμαλικών. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορεί να προτιμήσουν την αποχή, γιατί οι κεμαλικές και μετακεμαλικές πολιτικές δυνάμεις ήταν οι πιο αντικουρδικές δυνάμεις στην Τουρκία. Η καταστολή κατά τη διάρκεια αυτών, όταν αυτές οι δυνάμεις ήταν στην κυβέρνηση, ήταν εξαιρετικά σκληροί και βάρβαροι εναντίον των Κούρδων. Άρα δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο λόγο να τους ψηφίσουν. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα θετικότερο κλίμα αν είχαν βάλει ως υποψήφιο τον Ιμάμογλου, ο οποίος όντως είχε μία. Προσέλκυε περισσότερες κουρδικές ψήφους, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη.
Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Βράδυ. Μένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά. Μαράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, τι σας είπε ο καλός αυτός άνθρωπος σήμερα στο τηλεοπτικό του? Δεν ήταν διάγγελμα, τι ήταν?
Συνέντευξη. Αλλά τελικά, Νίκο, όπως φαίνεται, δεν έπεισε. Ενδεχομένως να ήταν και μια συνέντευξη που σκοπός της ήταν να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της κοινωνικής έντασης που σιγοκαίει εδώ στη Γαλλία. Ήταν ένας Μακρόν που δεν βλέπει τίποτα, δεν ακούει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα και κυρίως δεν αμφισβητεί τη μέθοδό του. Και βεβαίως με τη στάση του, τη σημερινή στάση, επιβεβαίωσε όλα αυτά που του χρεώνουν οι Γάλλοι, τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση, με δύο λόγια, περιφρόνηση και αλαζονία.
Και πού πάει το πράγμα, συνεχίζονται φαντάζομαι οι διαδηλώσεις εκεί?
Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και θα συνεχιστούν μάλλον με μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο Μακρόν σήμερα απέδωσε το επαναστατικό πλέον κλίμα που επικρατεί εδώ στη Γαλλία σε φατρίες και συνέκρινε τους διαδηλωτές με αυτούς που μπήκαν στο Καπιτόλιο ή με οπαδούς του Μπολσονάρου.
Είπε τέτοιο πράγμα?
Ναι. Μιλάμε πως περισσότερο από το 70% των Γάλλων στη Γαλλία απορρίπτουν τη μεταρρύθμιση. Θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, κατεβαίνουν στους δρόμους να διαδηλώσουν και για τον Εμμανουέλ Μακρόν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε φατρίες. Με λίγα λόγια τους στιγματίζει, αποκαλώντας τους ακροδεξιούς, ενδεχομένως για να προετοιμάσει το έδαφος για μεγαλύτερη καταστολή. Απόψε, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν καλέσματα σε Γάλλους από όλη τη Γαλλία να κατέβουν αύριο στο Παρίσι, που είναι η μέρα πανεθνικής κινητοποίησης. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολλοί φοβούνται για τα χειρότερα.
Μαθαίνω αύριο θα είναι στο Παρίσι και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κεφαλής αντιπροσωπείας, ως ένδειξη και αλληλεγγύης στήριξης από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας των κινητοποιήσεων του γαλλικού λαού. Είναι η αυριανή πορεία προς Βαστιλή?
Θα είναι η κεντρική κινητοποίηση αυτή που θα γίνει στην καρδιά του Παρισιού. Κινητοποίησεις θα γίνουν και σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορώ να σου πω ότι είχαμε και σήμερα πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές κινητοποίησεις. Διαδηλωτές το πρωί απέκλεισαν τις εισόδους στην πόλη της Μασαλίας. Στη Ρένα έγινε ο κακός χαμός, μέχρι και τρακτέρ χωρίς οδηγό έριξαν σε άβρα της αστυνομίας. Διαδηλωτές κατέλαβαν κεντρικό McDonald's στη λεωφόρο των Ηλυσιών στο Παρίσι. Άλλοι στη Χάβρη απέκλεισαν το λιμάνι, ενώ στην πόλη Σεν Ναζέρ στη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας. Διαδηλωτές έκαψαν τα ραντάρ ταχύτητας και έριξαν κάτω τις γερανογέφυρες. Αύριο όντως θεωρείται μια μεγάλη και κρίσιμη ημέρα, όπως σου είπα και προηγουμένως, καθώς τα συνδικάτα έχουν κηρύξει πανεθνικές κινητοποιήσεις και η συμμετοχή αναμένεται, Νίκο, να είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ.